Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić. Želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo o čemu danas govorimo za vas. Festival Teatr na raskršću u Nišu, prvi. Beogradski irski festival, koncert simfonijskog orkestra RTS-a na Kolarcu. Nova edicija službenog glasnika Saputnici, reč je o putopisima, razume se. Dve knjige objavljene i seminar arhitektura izložbi u Kulturnom centru Beograda. Vaši moji gosta danas, pisac, novinar, prevodilac, Muharem Bazdulj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Sa vama ne može čovjek da napravi intervju, a da prođe pa i godinu dana, da ne objavite bar dve knjige i jedan ili dva prevoda.
nije baš uvijek tako, ali da, potrfilo se i između ovih možda nešto malo jače od godinu dana da sam bio u ovoj emisiji, da su izašle dve knjige i ako se ne varam, da, mislim dva prevoda. Ova izašla je ova Patti Smith knjiga Vozem koju je objavila Geopoetika i knjiga Prokrustova postelja Nasima Nikolasa Taleba koju je objavio Helix. Tako da, dosta se desilo.
Četiri knjige, tako reći. Kvadratni koren iz života, vaš roman i knjiga tekstova Krivo srastanje, kako bismo rekli, eseistička ili...
Pa, ajde da kažem Krivo srastanje, eseističko-publicistička knjiga, ja bi rekao, zato što recimo ona je sastavljena iz tri dijela, od kojih su prva dva tekstovi koji su ograničeni, da kažem, dužinom, kolumnističkom formom. To su tekstovi koje sam objavljivao što u Sarajevu, oslobođenju, što u politici ovdje u Beogradu i koji se bave, da kako kažem, uglavnom u najširem smislu političkim temama. Treći dio je dio, usudio bi se reći, više eseistički. To su neki duži tekstovi na istorijsko-kulturološke teme koje su uglavnom objavljeni u Nedeljniku.
I Krivo srastanje u stvari aludira na jedan album.
Tako... Da, pa to je, ja sam igrom slučaja se desilo i to je da je, kad je, eto, pomenuli ste i da jedna od tema današnjeg izdanja emisije će biti neka nova edicija u službenom glasniku, kad je službeni glasnik prije, ako se ne varam, 4-5 godina pokretao tu ediciju čija je osnova trebala da bude taj, da kažem, savremeni eseističko-publicistički registar u danas u Srbiji i čak i možda što se danas kaže u regionu, pošto je tu i Denis Kuljiš nakladno ušao, još neki pisci koji nisu stalno nastanjeni u Srbiji. Ja sam po dogovoru sa urednikom te edicije, Vladimirom Kecmanovićem, mu dao taj rukopis koji sam nazvao Između krajnosti, onda je on, jer mu se dopala, jeli, ta simbolička težina samog imena također albuma, nazvao ovaj cijelu ediciju Između krajnosti, a meni se nekako deslavalim da se igram tih pomalo i da tako kažem simboličkih igrica. Ja sam još ranije, prije 10 godina ili tako, mislim da ima 10, možda čak i 12, kad sam prvu knjigu uopšte svojih novinskih tekstova ukuričavao, ona je izašla u biblioteci 20. vek kod Ivana Čolovića, to su bili moji tekstovi iz Sarajevskog nedeljnika Dani, i ta se moja kolumna u Danima dok je izlazila zvala Filigranski pločnici i onda sam ja, jeli, po imenu kolumne nazvao knjigu, ali onda sam skapirao i Maza i Štulić imaju dovoljno dobrih albuma da mogu da guram foru sa tom vrstom knjiga i dalje.
A da li Johnny Štulić zna?
Pa mislim, on je što uopće obrazovan, obrazovan s jedne strane, naravno da je, nego hoće, htio sam da kažem, informisan čovjek, tako da pretpostavljam da zna.
I nije vas tužio?
Ne, pa to su ipak, nije ništa osim naslova, tu nije, ne može se reći. A to uvijek kad date takav naslov, ima meni to duhovito, Boris Dežulović isto ima caku kada objavljujete te ukoričene kolumne, on, sad ne mogu sjeti koliko ih tačno ima, ali znam da dvije koje su izašle, jedna se zove Crveno i crno, a druga Rat i mir. I onda on ima tu foru kao ja hoću da dođe čovjek u knjižari i kaže dajte mi Crveno i crno kao od Stendala ili Dežulovića.
Dobro. Dakle, Muharrem Bazdov danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Yeah.
Emisija U prvih pet ide u Niš, u studiju našeg dopisništva u Nišu, Aleksandar Glovacki i Sanja. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, odlično se čujemo, još ako vi mene čujete.
Odlično, kao da si ovde sa nama. Teatar na raskršću, prvi novi pozorišni festival u Nišu. Šta je koncept festivala, Sanja?
Koncept, pa ovaj možemo računati kao nulti, kao neku najavu onoga što će, nadamo se, svi biti. Koncept je povezivanje. To raskršće u ovom slučaju nije mesto sa koga se razdvajamo, već mesto na kojem bi različiti putevi trebalo da se sastanu. U podnaslovu to je Balkanski teatar, s tim što je to balkansko se podrazumeva geografski, čak od Turske, pa kao što smo govorili, do oboda i Italije i Austrije, dokle, odakle Balkansko poluostrvo počinje, tako možemo reći. Tako da već sama ta ideja je kod raznih gostiju prisutnih izazvala, zapravo verovatno su i došli oni koji to podržavaju. Ono što je takođe zanimljivo, što Spaso Ježa Milovanović, direktor Niškog pozorišta i direktor festivala i negde čovek koji je osmislio ovaj festival, insistira na razgovoru, te je u tom smislu prvi put na nekom festivalu prisustvujem okruglim stolovima na kojima su više kritičara je prosto zaduženo da govori o predstavi. Prvo večer je to bilo onako tek neko opipavanje, svako je održao svoj monolog, rekla bih, i onda iz večeri u večer se zaista počela otvarati prava diskusija između ljudi koji su gledali predstavu, kojima je posao da te predstave analiziraju, tako da je sinoć buknula konačno na Spasojevu radost, konačno je buknula prava rasprava.
Sanja, predstave koje si do sada videla na festivalu, kakav je njihov kvalitet, šta bi izdvojila?
Predstave su red dobrog, red manje dobrog. Nekoliko jako dobrih predstava smo videli i u suštini svaki festival je dobar ako na njemu vidite bar dve, tri, četiri, ako ima dobre predstave koje se pamte, to je odličan festival. Ja i dalje ne razumem neke kompromise koji se prave i koji su u ovom slučaju napravljeni. Recimo, baš sinoć, kada se otvorila ta rasprava, zato što je gostovalo pozorište iz Bugarske koje sa stvarno jednim amaterskim viđenjem Čehova, pritom i pre same predstave od jednog našeg ovdašnjeg dobrog poznavaoca bugarskog pozorišta čuli smo da je to verovatno jedno od najslabijih bugarskih pozorišta. Kako je ono došlo, igrali su nešto što se zove Višnjik Čehovljev. Kako su oni došli ovde, zašto? E, to je nešto što naši festivali verovatno u nedostatku sredstava, a da bi to bilo balkanski, pa da bi stajalo negde da je dolazilo i pozorište iz Bugarske, a verovatno za to više nije bilo novca, onda je to neko poslao u paketu. Videli smo, krenut ću kratko o svim predstavama, videli smo i jednu varaždinsku predstavu Filokteta, koja sasvim sigurno nije najbolje što hrvatsko pozorište nudi, to mogu pouzdano da potvrdim, i jednu sarajevsku We Are Born Naked and the Rest Is, izvinjavam se, ali tako se predstava zove, koja ne iznenađuje. Ja zaista, izvinjavam se Muharemu, ali ja zaista poslednjih godina iz Sarajeva nisam videla neku naročito dobru predstavu koju bih zapamtila. Tako da, eto, ispalo je da su naše predstave najbolje od prvog dana kad bi Sombor bio Hollywood iz Sombora.
Kokana Mladenovića.
Jeste. Zatim jedna polu naša, jer je naš Andraš Urban režirao na Cetinju Kapital Marksov, jedna izuzetno zanimljiva predstava. I Balkanski špijun Narodnog pozorišta u režiji Tanje Mandić Rigonat predstava koja ima sve šanse da kod publike pobedi. Publika je zaista ovacijama pravim, dugotrajnim ispratila i pozdravila zapravo glumce i izvođenje te predstave. Za nama je, odnosno pred nama je večeras Festen, to je dramski teatar iz Skoplja. Predstava je rađena po motivima filma Davida Eldridgea, Proslava, mislim da znamo.
Jeste.
To i sutra nešto što se takođe iščekuje sa velikim očekivanjima, to je slovenačko pozorište, ali su hrvatski reditelj i dramaturg, rađena isto po filmu Sumrak bogova, režija je Dalibor Matanić, a dramatizaciju radio izuzetno talentovani Ivor Martinić. To su poslednje predstave takmičarske. U utorak je zatvaranje festivala i dodela nagrada. U čast nagrađenih gostuje pozorište iz Soluna, Grčko, sa tekstom Biljane Srbljanović, Mali mi je ovaj grob. Možda pomenem da večeras, pored Festena, će biti, zapravo da juče i danas se održava, ne večeras, nego u toku dana, juče i danas se održava tribina sa mnogo gostiju, mnogo teatrologa, kritičara, pozorišnih poslenika, koja se tiče upravo toga Teatri Balkana, saradnja na Raskršću, a večeras ovim ću završiti, ako nemaš neko potpitanje, od popodne, zapravo od 18 sati, je promocija Artefaktovog konkursa za savremenu dramu, bit će javno čitanje drame Opstanak, koja je pobedila na konkursu prošle godine, za prošlu godinu, potpisuju je dve autorke, mlade, talentovane, Mina Ćirić i Jasmina Večanski, a režirao je Andrej Nosov, čitaće dramu nekoliko mlađih glumaca.
Dakle, Sanja, da rezimiramo, geografski je proširen festival, često se poslednjih decenija ovde nazivala regionom, samo zemlje nastale od bivše Jugoslavije, u stvari Balkan je mnogo širi pojem, uključuje još neke zemlje, predstave su neujednačeno kvaliteta, koliko sam razumela,
da,
ali još nisi videla sve, ne, tako da je rano za konačnu ocenu festivala.
Upravo, sve si shvatila.
Bila je to naša Aleksandra Glovacki, hvala ti, vrati se poslu, pozdravi kolege i učesnike festivala u Nišu, a mi u emisiju Prvih pet nastavljamo razgovor sa Muharemom Bazduljem. Muhareme, u svojim knjigama mislim na ovo što spada u lepu književnost. Vaši junaci poznaju muziku, film, poznaju književnost. Postoji puno referenci na te umetnosti. Mnogo ih je manje o pozorištu. A vi ste redovan posetilac pozorišta. Ja vas bar srećem stalno u pozorištu. Zašto se ne referišu vaši junaci na pozorište? Ako to može tako generalno.
Da, ali to je dobro pitanje, da, sad kad mi to postavljate, pitanje shvatam da, evo, da, u toj Lutki od Marcipana, gdje je glavna junakinja glumica, pošto je ona bila prvenstveno filmska glumica, ali je kao jako mlada ušla u svijet glume preko pozorišta, možda u prvom poglavlju, ili prva dva poglavlja te Lutki od Marcipana ima nekih referencije na svijet pozorišta, ali to ste potpuno u pravu, nisam razmišljao o tome, vjerovatno, manje je prisutno nego druge forme umjetnosti. Sad, to nemam neki do kraja racionalan odgovor. Da, ja volim, ja nekako, kako bih rekao, dramsku književnost, naravno nije to nikakav poseban originalna misao, smatram je dijelom književnosti, kao što su i poezija, kao što su i proza, volim i da čitam dramske tekstove i volim naravno da gledam da kažem, predstave, ali iz nekog razloga do sad nije mi to toliko bilo. Znate šta tu možda ima? Sad kad razmišljam, djelomično je to možda razlog taj što je upravo ono o čemu našta potencira Andrić u onom eseju Razgovor o Goji. Pozorište nekako najprolaznija umjetnost u smislu da, iako danas naravno možete vi da snimite,
to nikad nije isto.
Da, to nije isto, da, jer vi kad referirate na film ili na muzički album ili na knjigu, vi referirate na neki artefakt kojem onda junak ili bilo ko može u nekom trenutku da se vrati. Ovdje to vraćanje ne postoji osim eventualno na nivou memorije, što naravno ja ne dovodim u sumnju da možda za nekog je to i naj, uslovno rečeno, ljepši možda i najzavodljiviji dio pozorišta, ali možda možda junaci o kojima ja pišem ne misle tako. Da, ima nešto, meni uvijek bila pomalo bliska ona Andrićeva ideja da je najdostojanstvenija forma pozorišta cirkus, ili kao što ono što je Baudelaire napisao u Razgoličenom srcu, da mu se u pozorištima uvijek najviše dopadao luster. Ne, da ja želim sad da upadnem u neki gombrovićevski potpuno na način na kojem pisao poeziji, da sad pamfletski se obračunavam sa čitavim konceptom. te umjetnosti, ali opet ako ćemo ulaziti tu raspravu, meni se čini da je pozorište zbog svoje, pošto je relativno skupa, da tako kažem, igračka, dobro je film skupa, ali je nekako ceremonijalna i možda je od svih umjetnosti najpovezanija sa potrebom da bude, da kažem, društveno, državno financirana i onda postoji u pozorištu kao pozorišnom životu, ne mislim na konkretne predstave i konkretne poetike, često postoji jedna doza licemjerja koja meni je na jednom nivou odbojna, ali opet kažem, to ne znači da nije literarno zavodljiva baš u ključu neke dekonstrukcije.
Pretpostavljam, pošto ste anglista, da najviše volite da gledate, na primjer, Šekspira u pozorištu.
Pa volim, naravno, Šekspir je jedna od mislim, vjerovatno najvažniji dramski pisac svih vremena i Šekspir je ono, po čemu je Šekspir zanimljiv, je to što se uvijek može, to je ono o čemu piše Jan Kot i toliki drugi, što se može otvoriti na razne načine. Evo, hajde da ja sad, kad smo već u emisiji koja se bavi aktualnim stvarima, da kažem nešto što je veća javna stvar, ne znam koliko je u Srbiji, široj publici poznato. Sad u maju bi trebala da bude jedna nova postavka Hamleta u Podgorici koju postavlja Ana Vukotić, ali postoje dvije strašno zanimljive stvari u vezi te postavke. Prva je da je dramaturg Božo Koprivica, a druga je da se radi o potpuno novom prevodu Hamleta koji za potrebe ove predstavi uradio Zoran Paunović. I recimo to moram da priznam da već imam jednu prema takvoj predstavi neku radoznalost, ili recimo isto tako, ja mislim da je to bila jedna od njegovih posljednjih uloga, pokojni Nebojša Glogovac kad je radio Hamleta u Jugoslovenskom dramskom. Recimo ta predstava, ona nije bila bez mana u mnogo čemu, ali recimo način na koji je Glogovac igrao i njegova...
Bio je sasvim originalan.
Da, i njegova isto tako razmjena sa Jasnom Đurčić, recimo kad vrtim, da, danas, možda smo se tacali.
Jesmo, i tad.
Ali da, to je recimo bilo... Zato da, Šekspir je u tom smislu strašno zanimljiv zato što je tu mogućnost da se igra i ako treba potpuno kostimografski i istorijski, a može se, da tako kažem, i osavremeniti, dati veći akcenat na političko, na melodramsko. Kako u tom glasom da Šekspir stvarno, kako Borges negdje reče, ima čitav svijet, da kažem, sabijen u tom tekstu.
A jesu li valjani postojeći prevodi Šekspira kod nas?
Pa ono što oni čuveni prevodi Simić Pendurević, zapravo to su dobri prevodi, ali ono što je tu zanimljivo, oni su naravno pisani odnosno prevođeni
u stihu
i da kažem i nekom idiomu te epohe. Ono što je recimo zanimljivo što se sad desilo, ako gledam opet, ovo, ti si lijepo rekla ovo, u razgovoru sa Aleksandrom Glovacki, da se cijel taj koncept regiona ne bi smio da svodi samo na bivšu Jugoslaviju, ali jezički gledano, ipak najbliža jezička tradicija, neki bi rekli i ista, nije važno, je ova u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je nedavno jedan lingvista i prevodilac dosta poznat, Mate Maras, preveo cijelog Šekspira. I to je zanimljivo ono što ja mislim da bi bilo strašno zanimljivo i to ne bi nužno odbacivalo postojeće prevode, da se ova stvar, kao što je recimo, ja znam da je Paunović, isti Zoran Paunović, jednom za potrebe, ja mislim, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, ja mislim da je tad Nikita Milivojević radio, jel to bio Henry VI ili ne znam šta.
Henry VI je u Beogradu rađen.
Da. A mislim da je to isto rađen novi prevod. Ja mislim da bi bilo strašno interesantno da neki dobri današnji prevodioci možda, i to su uvijek, to su stvari koje je možda najbolje vezati za neki praktični povod. Možda ako ne znam, Narodno pozorište ili atelje u nekom momentu odluči da postavi, ne znam, otelo igro skoro, ali nije važno, neku predstavu, da se onda kaže, hajde da probamo, da nekog ko se već na neki način istaka u tome, da naručimo novi prevod, angažujemo, i onda to daje jedan, kako bi rekao, zaista višestruku korist. S jedne strane, ljudi koji su, da tako kažem, obrazovani, načitani, oni već, recimo taj Pandurević Simić prevod, masa citata je zaživila u tom prevodu, pa ljudi pamte skoro kao poslovice. Sad kad neko to potpuno izvrne, to bude i iz perspektive gledalaca možda zanimljivije.
We'll be right back. Eko. Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu. Od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio na Kolarcu, koncert simfonijskog orkestra RTS-a sa dvoje solista. Kakav je program? Sve redom, Srđane.
Idemo sve redom. Dakle, jedna kompozicija srpskog kompozitora. Pitanju je kompozicija koncertantna muzika Srđana Hofmana. Iz 1993. godine negde sam pročitao da je najavljena kao premijera, što nije tačno, što više reče jednom od najreprezentativnijih dela iz tih godina istorije srpske muzike, dakle iz tih 90. godina. U pitanju je kompozicija koja je pisana za elektroniku, za gudački orkestar i za solo klavir. I zanimljiva je upravo sa tog aspekta što se u okviru kompozicije dolazi do koncertiranja ta tri zvučna polja, eto tako da kažem, gde je na vrlo inventivan način u napredu studiju osmišljen elektronski zvuk koji je naš eminentni kompozitor zaista inventivno uklopio sa zvukom gudačkog orkestra, a u sve to imamo i solo klavir koji donosi uglavnom repetitivne, ponavljajuće deonice i pasažna kretanja melodijska, tako da po meni jedan od najupečetljivijih početaka u srpskoj muzici, verovatno i književnici, često sam čuo da govore o tome da im je vrlo važna ta prva rečenica. E pa, u tom smislu možemo da shvatimo i težnju kompozitora da ovim prvim vrlo upečatljivim pasažnim kretanjem klavira koji se uklapa u tu elektroniku i gudače započne svoju kompoziciju koje zatim ostaje kao glavni utisak i ta glavna ideja veoma inventivno biva rukovođena duž celog dela. Dirigovao je Alessandro Crudele, italijanski dirigent koji je dobro interpretirao ovu Hofmanovu kompoziciju, a inače sam kompozitor je koncertantnu muziku u kojoj koncertira i solistički instrument klavir posvetio svojoj ćerki Nedi Hofman, koja je tu kompoziciju i izvela pred beogradskom publikom sinoć na Kolarcu. Posle toga smo zaista imali pravu premijeru, to je koncert za kontrabas broj 1 u Fismolu Giovannija Bottesinija. U pitanju je italijanski kompozitor koji je bio kontrabasista, on je romantičar i napisao je dva koncerta za kontrabas od kojih je drugi mnogo poznatiji. Prvi se ne izvodi se često iz prostog razloga što je veoma težak za sviranje. Međutim, izveo ga je jedan izuzetan kontrabasista Goran Kostić, koji je studirao u Nemačkoj i važi za jednog, ako ne i za našeg najeminentnijeg kontrabasistu. Vrlo virtuozno, mi smo mogli da čujemo taj tromi instrument koji u principu nije solistički, mogli smo da čujemo kako kontrabas može da zvuči vrlo kantabilno i kako ta brza pasažna kretanja mogu da budu jasno čujna. Dalje, ono što se meni lično dopalo sa stilskog stanovišta je to što ova Botezinijeva kompozicija dosta podseća na opersku muziku, naročito taj drugi lagani lirski stav koji kao da je bio neka italijanska arija, ili treći stav koji je podsećao na te marševske Donizetijeve teme. I na kraju izvedena je simfonija broj 7 Dvoržaka, takođe kompozicija koja se ne izvodi često, obično se izvodi ona iz Novog sveta, eventualno osma, jedno vrlo onako dobra napisana kompozicija, sažeta u iskazima sa tom nacionalnom tematikom, i moram da kažem da je ovog puta orkestar Radio Televizije Srbije bio veoma dobro pripremljen i zaista sve pohvale za dirigenta Aleksandro Krudele, koji je pokazao znanje i izvesnu lakoću rukovođenja orkestrom, takav je bio i repertoar. To je naročito bilo očigledno u Botezinijevoj kompoziciji, tako da mislim da je ovo bio jedan jako uspešan koncert koji je organizovan od strane naše muzičke produkcije.
Dobro, dakle, veoma dobar koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Bio to Srđan Teparić. Srđane, ostani sa nama i evo, dao si lep šlagvort našem gostu Muharemu Bazdulju. Vi, Muhareme, u svoj roman Kvadratni koran iz života počinjete rečenicom: normalan čovek stariji od 40 godina u Srbiji može da bude radikalni levičar jedino u gradskom prevozu. I određujete u stvari jedno od važnih tema romana, a to je političko preispitivanje glavnog junaka. Recimo, vaš April na Vlašiću je ispovedni roman, ali je ispovez druge vrste, daleko ličnija, čini mi se, od ove. Kakav je ili ko može biti glavni junak? Nije vaš vršnjak u realnom životu, ima neke sličnosti, ne previše, dakle, ne možemo govoriti o autobiografskoj prozi. Ko je Sergej Babić?
Pa da, pa hvala, zapravo da, dobar je bio šlagvor što se tiče prve rečenice, i meni je ta prva rečenica kao takva bila važna upravo, jeli, da ga ne odredim kao u ličnoj karti i da kažem ima toliko i toliko godina, ali mi je bilo važno da ga uspostavim kao čovjeka koji period socijalističke Jugoslavije, titoizma i onog vremena poslije Titove smrti, ali sa postojanjem verbalnog delikta i svim tim negativnim stranama tog sistema, pamti kao odrasla osoba. Jer ono što je jedan fenomen današnjeg društva koji je na izvjestan način potpuno i razumljiv, je da se zbog svega lošeg što nam je donijela tranzicija, ulazak u kapitalizam i tako dalje, nekako sa nekim rozim filterom pamti ono što je bilo prije. I meni je a isto tako ta vrsta, da kažem, ciničnog, ogorčenog tona kojim on govori kroz cijeli roman, mi je bilo važno, baš to je odlična analogija zapravo kao u muzici, da odrediš otprilike intonaciju s kojom će da ide ispovijest. Da, on je čovjek koji, jeli, pošto se ta glavna radna romana dešava 2014. on je 61. godište, dakle on je neki čovjek koji ima 53 godine u tom trenutku, i to je, jeli, neka dob, kao evo sad mi pada na pamet da ono kad izvrneš, kad napraviš permutaciju cifara, ono, Dante je pravio da je 35 godina pola životnog puta, ovo je 53, ako razmijeniš, to teško, iko može biti pola životnog puta, pošto, jeli, niko ne živi, ali rijetko ljudi žive 106 godina, ali je već, kako bi rekao, ona, već je ulazak praktično u zadnju četvrtinu, i možda ta preispitivanja su nekako teža, zato što ako prihvatimo i onu dosjetku da čovjek dogod ima manje godina nego što mu je broj cipela, može sve da promijeni, može da počne iz početka. Opet, iako se ja poigravim i sa timom u knjizi, broj ljudi koji nose veći broj cipela od 53 je
jako mali.
Tako da, to je čovjek koji, i to se isto lijepo primijetilo u poređenju sa Aprilom Ravlašiću, gdje je narator s jedne strane mlađi i s druge strane indirektnije uključen u javni život. Iako je neka vrsta asistenta na fakultetu, on nema neki javni profil. Ovo je čovjek koji je razočaran što privatno, što uopšte u mogućnost angažmana, što što u društvo kao cjelinu, što u na neki način epohu kao takvu. Tako da je to jedan, skoro bi mogao reći da je to, ne znam, neka ispovijest nekog matorog cinika ili nekog potpuno ogorčenog čovjeka koji pokušava da na neizvjestan način mapira tu svoju prošlost i da ako ništa drugo, iako ona ne može da se promijeni, da ako ništa, kako bih rekao, naznači tačke na kojim su pogrešna skretanja imala najgore posljedice.
A gdje nađe ste kvadratni koren iz života?
Pa, to je na neki način, to čak izvorno nije bio moj, to sam rijetko puta u životu, možda čak i prvi put u životu radio, da sam iz nekih, da kažem, razloga odustao od svog prvog naslova i onda mi je ovo bilo neka B varijanta. Imao sam ideju, to je možda i za ljude koji nisu čitali, da ne otkrivam previše, ali na kraju romana on pravi neku vrstu razlikovanja između, znači ima jedna od stvari na koju ljudi koji su pisci, intelektualci, umjetnici često sebe tješe, je ta da iako u životu nešto pogriješe, iskupit će se kroz umjetnost. Njegova je otprilike, kako bi rekao, ideja je da je umjetnost u većini slučajeva zapravo manja od života. Jer uglavnom kad vadimo kvadratni korijen, kvadratni korijen iz 9 je 3 i tako dalje. Ali postoji jedna zanimljiva zapravo koju mi je jedan čitalac koji je obrazovani od mene iz prirodnih nauka imao jedno meni od dražih tumačenja naslova, on je opet rekao postoje u nekim slučajevima postoje brojevi čiji je kvadratni korijen veći od njih samih i onda dođemo u tu situaciju da možda zapravo jedino u radikalnim, kako bi rekao, i potpuno izuzetnim uslovima to može i da se obrne i uslovno rečeno da predstavlja zaista tu jednu vrstu ideje da umjetnost možda ponekad i može da iskupi nešto što se kroz život loše odigra.
A niste do sada bili skloni tako dugim, komplikovanim naslovima?
Pa mislim, nije od koliko, to ima četiri riječi, nije to dolgo duge, čak mislim kakvih ima naslova. Iako da, što znam. Pokušavam sad da se sjetim što se... Iako meni sad, ljudi su mi govorili to, da imam tu jedno, meni je to draga knjiga, priča jeresnominalizma, koja opet ima neku, ljudi su govorili, mislili su da neka knjiga iz filozofije ili, ne znam, istorije religije. Tako, ja nekad volim da su naslovi nepredvidivi i možda mi je čak... Evo, pominjali smo, kao što možda volim za ove publicističke knjige, da koristim naslov koji već ima određen simbolički potencijal u istoriji kulture, pa da ga na neki način parafraziram. Jedna od dražih stvari koju volim da uradim, danas, što najgore može i primjer, volim da imam ideju da sam neku frazu prvi upotrijebio. Dakle, recimo, ja kad niko prije mene, bar ako pretraga Googla ne laže, nije upotrebio sjetva soli. Ili, recimo, i to nije postojalo kao takva fraza.
Sjetva soli je kao stilska figura, neka pesnička.
Ne, nego sjetva soli kao tako kad ih stavi ispod navodnika u Googla.
Sve u redu.
Postoji motiv, naravno, ali ovo je... Ne, mislim, to je, šta znam, meni... Interesantno je što mi se desilo sad, evo knjiga izašla prije, ne znam, 90 mjeseci, je dobro, onda je bilo ljeto kad je tek izašla, pa je pomalo ta, barem javna recepcija, kako kod nas ljeti, uglavnom stvari se umrtve i nije bila, ali eto, u zadnja 4-5 mjeseci imao sam sigurno 10 predstavljanja knjige, tip zaista od Novog Sada do Kosovske Mitrovice. I ono što mi se desilo u razgovoru sa čitateljima, uglavnom ljudi pozitivno reaguju na naslov, misle da ima taj neki, ajde, da je catchy, što bi se reklo.
Glavni onak matematičar. <Yeah. laughs> Šalim se, naravno. Da čujemo malo muzike. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Pre nego što nam Ana Vučković, Ana, dobrodošla.
Hvala.
Kaže nešto o Irskom festivalu u Beogradu. Pitanje za vašeg i mog gosta Muharema Bazdulja. Vi ste preveli jedan lepi izbor iz Jejcove poezije. Koliko je, to je bio u stvari prva veća stvar pesnička koju ste prevodili, je li tako?
Pa jeste, da. Prva je zapravo ispostavila se, jeli, jedina zasad koja je izašla u formi knjige. Evo, kad smo ja volim, mislim, meni je prevođenje poezije u kontekstu prevođenja ubjedljivo najdraže. Ja sam, što se tiče za časopise, pa evo, kad smo i na Radio Beogradu, bilo je nekoliko tih, da kažem, emisija gdje ste čitali moji prevodi na trećem programu Radio Beograda, baš poezije sa nekim komentarima. Relativno sam puno pjesnika u nekom manjem obimu prevodio, kažem, za periodiku, a to je bila Dakle, knjiga kad se skupio dovoljan, pošto Jejc ima relativno veliki opus, ja sam pokušao da predstavim iz svih njegovih knjiga po nekoliko pjesama da uzmem, i to je izašlo u izdavačkoj kući Sinopsis u Sarajevu, mislim, prije 10 ili 11 godina, i u jednom lijepom izdanju koje je ono kao, nažalost, ja mislim da je ovdje bilo relativno rijetko prisutno, mislim da ga možda imaju neke biblioteke, dvojezičnom, što ja mislim da je isto zgodno kad objavljuješ poeziju u prevodu. Na lijevoj stranici je bio engleski original, na desnoj stranici moj prevod, i to mi je jedna draga knjiga koju sam radio. I generalno, ja mislim da je Yeats jedan od najvažnijih pjesnika engleskog jezika u 20. vijeku, a što se tiče njegove uloge u irskoj istoriji, ako ćemo već pričati o irskom festivalu, ona je nemjerljiva u svakom mogućem smislu, i vi možete istoriju savremene Irske kroz Jejcov život, kroz način na koji on pisao onom ustanku uskršnjem i tako dalje, ali da ne idem predaleko.
On je pisao na engleskom.
On je pisao na engleskom, da, to je opet specifična situacija bila u to doba. Ovaj takozvani Gaelic, kako se danas zove, je bio u to doba skoro, neću reći pred uzumiranjem, ali bio je jako, jako marginalizovan. On je neke stvari poigravao se sa mitologijom irskom i koristio čak i neke riječi. Sigurno je kroz svoje pisanje na engleskom, da kažem, više mogao da uradi i da ostvari nego da je eventualno pisao na tom manjem jeziku. Ali je zanimljivo generalno i to kako se, evo, da malo napravim blagu političku ekskurziju, sad kada Velika Britanija izađe iz
Evropske unije,
na neki način postalo je pitanje da li će engleski uopšte ostati zvanični jezik Evropske unije, pošto su Irci ipak kao svoj zvanični jezik u Briselu prijavili Gaelic, kao što su Maltežani prijavili ovaj neki svoj isto vrlo, zato računajući da engleski svakako postoji. Tako da se ispostavi, možda to čak za Europu i nije loše da engleski stvarno postane lingva franca koji će biti zajednički jezik svima, a nikom uslovno računa direktno maternji, ali ajde da to ostavimo za neku drugu raspravu.
Da li ljudi koji dobro znaju engleski razumeju?
Ne, to su Gaelic je skroz druga vrsta jezika, čak i na nivou, nije to kao da kažem jidiš i njemački ili ne znam šta, nije skroz je druga vrsta jezika.
Dobro. Ana, Irski festival ove godine kakav je, šta sve ima?
Dakle, govorimo o svim vrstama umetnosti, ali šta je zanimljivo, Shay Mary Doyle se zove irski dokumentarista koji je gostovao na ovom festivalu i prikazao svojih 5 filmova. Zašto je on interesantan? Zbog avionske nesreće koja se desila 90-ih, a on nije ušao u taj avion, on od tada ne putuje više avionom, došao je vozom iz Irske u Beograd i snima film
božanski.
I snimiće film o tome kako dolazi iz zemlje.
To je vjerovatno potrajalo.
Zove se Brexit doručak, to je radni naslov. Dakle, on dolazi iz zemlje koja će izaći iz Evropske unije u zemlju koja će možda u nju ući. To mu je početna premisa filma. A mi smo mogli da vidimo nekoliko njegovih filmova. Jedan od njih je o Patriku Kavana. To je pesnik, ne znam da li je Muharem čitao.
Evo, klima glavom.
Ovo je portret jednog pesnika koji je nazvan irskim seljačkim pesnikom, koji je, dakle, sa sela došao u grad i sa te neke poljane i siromaštva došao na televiziju i postao pesnik koga svi vole, citiraju, i koji se slušaju u pubovima, što je jako lepo i interesantno. I kad sam pitala ovog reditelja da li oni imaju taj običaj da u kafanama, odnosno u pubovima, recituju, on kaže da to i dalje postoji. Kod nas je to sve češće, ali on kaže da se to nije gubilo u Irskoj nikada. Mogli smo vidimo još neke njegove filmove. Najzanimljiviji meni je bio Tihi čovek, odnosno Snovi o tihom čoveku. Ovo je film o snimanju filma Tihi čovek, koji je dobio Oscara za režiju. i John Ford je možda najpoznatiji Irac u Holivudu i svakako najuspešniji. I ovaj film zapravo govori o tome koliko je Tihi čovek kao film važan i koliko je to u svojoj biti irski film, jer je baš u ovom filmu sve te slojeve irskog nasleđa u ovom filmu otkrio nama reditelj. Pored toga, mogli smo vidimo i njegov dokumentarac o strip crtaču i animatoru Murakamiju, ali on je Jimmy Murakami. Sad imamo čak trojicu Murakamija na sceni i mnogi ljudi, što je u neku ruku i bilo i dirljivo i smešno, mnogi ljudi su došli na ovaj film očekujući film o Harukiju, ali dobro, saznali su nešto novo. I evo, malo pre smo govorili o, to jest vi ste govorili o Šekspiru, zanimljiv je film, igrani film, takođe gosta ovog festivala Briana Delaneya, zove se Glas. I govori o jednoj ženi koja ima poremećaj, dakle ona pola svog života ćuti, a onda kad progovori, govori samo kroz Šekspirove sentence. I
pa
to je božanstveno. Dobro, to je priča o jednom poremećaju, jednom problemu društvenom i o jednoj vrsti ludila, ali evo, složit ćete se, jednoj vrsti poetičnog ludila koje prija ljudima u okruženju. Zamislite da vam neko stalno citira Šekspira.
To bi kod nas trebao Njegoš da bude, znaš.
Ali bilo bi, ali kao što smo malo pre govorili o Janu Kotu i o tome da je zapravo ceo svet je kod Šekspira, zapravo mi bismo mogli svaku situaciju svog života takođe tako da plasiramo. Ovaj irski,
kada o drugim umetnostima reč?
Kada o drugim umetnostima reč, evo danas će grad biti skroz zelen. Zapravo neki naši mostovi, skupština, zato što je dan Svetog Patrika. Ja sam se potrudila da imam barem nešto zeleno danas na sebi.
I ja takođe, mada nema veze sa Svetom.
Nema veze sa. Da, tako da mogli smo prisustvovati radionicama Štampa i zeleno, oslikavanju različitih murala koje ćemo tek videti na različitim mestima u Beogradu, a koji su različiti irski junaci ili simboli. Moram da kažem, da se vratim barem na kratko na film. Leni Abrahamson, čovek koji je režirao film Soba, koji je bio nominovan za Oscara, a Brie Larson je dobila Oscara za upravo za taj film, za glavnu ulogu, je predstavio svoj novi film Mali stranac i održao master klas. I taj film je jako zanimljiv zato što je priča o duhovima, jedan onako žanrovski film koji bi trebalo da čak, mislim, uđe u naše bioskope. I srećna sam što nije samo ta projekcija koja je ona koja otvara bila puna, bilo je baš interesantno na festivalu i ljudi su postavljali pitanja, nekad su zadržavali ove goste i po 40-50 minuta, da bi posle toga naravno otišli u pub, jer kako drugačije na irskom festivalu. Ono što je važno na nekom državnom nivou je digitalna konferencija Srpsko-Irska i povezivanje privrednika. I takođe, šta je važno, Beket u Beogradu, jedno predavanje, i naša trupa Tri groša je u Ateljeu 212 igrala Čekajući Godoa, što je bilo jako dobro i uspešno. Zbog čega? Zato što irski gosti i Irci koji žive u Beogradu, a ovih dana smo videli da ih ima zaista mnogo, su mogli da vide naše čitanje Godoa. To bi, na primjer, bilo to, iako, evo sada, kad okrećem ovaj program, vidim još mnogo stvari. Da, htjela bih da pomenem i film Kameni put za Dublin, koji je bio bunkerisan. To je film iz 67. koji se pojavio na Kanskom festivalu 68. ali onda je došao Godar i rekao, mi se solidarišemo sa studentima, prekidaj festival. I onda on nije bio prikazan. I čovjek koga sam pomenula, Shay Mary Doyle, je snimao film o tom fenomenu, tog filma koji je bunkerisan, i onda smo mi mogli da vidimo i taj originalni film koji zapravo govori o na svakodnevni život jednog Irca 60-ih, o raznim važnim temama, a to je kako funkcioniše školstvo, šta deca uče o prvom grehu i o tome gde ćemo svi jednog dana otići, o kontroli rađanja, o vrlo zanimljivim temama, gde smo mogli da uporedimo kako smo mi tada živeli u tom trenutku, kako oni i kako su se neke stvari svakako promenile i okrenule od tada.
Dakle, dobar irski festival.
Jeste i treba da zahvalimo gospodinu koji se zove Jaška Minski. On je novinar koji živi u Beogradu već 7 godina i srećan je što je sve programe svog festivala smestio ovde u centar, zato što mi je rekao ja živim u Vlajkovićevo i želim da mi sve bude tu na korak od kuće.
Ana, hvala. Muharrem Bazdulj, gost emisije U prvih pet. Čiju biste kulturu voleli da bolje upoznate, a još niste stigli?
Dobro pitanje. Ne znam, meni se nekad čini neku od ovih balkanskih kultura da mi usprko svemu slabo znamo. Znači, rumunsku. Meni, mi ovo znamo, Rumune, i to je jedan često problem. Mi neke najsusjednije narode znamo posredstvom neke veće kulture. Recimo, vi kad pitate obrazovanu osobu šta zna o rumunskoj kulturi...
Preko Francuza.
Sioran, Ionesco, Mircea Eliade, skoro sve. Evo sad, meni je jedna od stvari koja je meni zaista drago da se u zadnje vrijeme desila jedan isto božanstven rumunski pisac kojeg isto posredno Mihaj Sebastian, čiju knjigu pre 2000 godina je sada objavio Clio. On je jedan, možda na izvjestan način iz cijele te njihove velike generacije, možda i najtalentovaniji čovjek koji imao bizarno je stradao u već oslobođenom Bukureštu, jer oni su često bili antisemiti, a on je bio jevrejin. I onda je uspio u toj Rumuniji da preživi i onda ga je 45. kad je već oslobođena Rumunija, u saobraćaju nesreći ga je pregazio kamion. Imao je, ne znam, 40. godina. Strašno zanimljiv pisac, raznolikog opusa. Do sad je kod nas isto ponešto je bilo prevođeno. Jedna od stvari po kojoj on u Rumuniji najpoznati je jedan potpuno veličanstven dnevnik njegov, koji je u nekim odlomcima, mislim, objavljen ono još kod Raše Livade u, kako se zvalo, Pisma, jel tako? Ali mislim da je ovo prva njegova knjiga koja je kod nas izašla. I tako, recimo, eto, to je Rumuna, ima 25 miliona, to je, Srbija graniči na tolikom potezu s Rumunijom, postoji ona, kako bi rekao, urbana legenda ili ne legenda, da se kao Rumun jedini narod s kojim Srbi nikad nisu ratovali, ako bi se i to moglo na razne načine problematizovati, ali nije važno. A mi zapravo slabo znamo rumunsku kulturu, tako da
Rumuni
eto...
Rumuni žive u Vojvodini.
Da, Rumuni žive u Vojvodini. I recimo isto tako ovo što smo u zadnje vrijeme, evo, Ana je najviše o filmu govorila, zbog tog velikog buma koji su oni imali sa ovim Unđijuom, sa ovih još nekoliko režisera, Smrt gospodina Lazaresku, a ne
Prvom
znam,
boju,
i tako dalje. Malo se to vidjelo. Mislim da tu ima mnogo, ja sam recimo imao u zadnjih par godina sam išao i u Temišvar i u Bukurešt nekoliko puta i onda ima nešto i u, da kažem, atmosferi što je zanimljivo, što čini mi se da bi tu možda moglo, a kako i kažete, ima ljudi koji su dvojezični uz neku vrstu većeg angažmana, što kažu, šire društvene zajednice, možda bi moglo da dođe do neke veće razmjene.
I got high hopes. someone was a price I want. Buy some time, maybe live my life. I want have a wife, I want there's some kids, I want. Look in their eyes, I know they stand a chance.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sati 9 minuta, vreme za putovanja. Dragana Kovačević, dobrodošla.
Dobar dan.
Putopisi, nova edicija, saputnici u službenom glasniku i pravo vreme da pitamo i naše gosta Muharema Bazdulja. Vaši junaci često putuju, a tema kvadratnog korena iz života, pa možda negde i suština, je upravo putovanje. Putovanje je važno i za druge junake, za junake vaših prethodnih knjiga, pretpostavljam i za vas lično. Šta je ta, da li je putovanje u stvari jedna od večitih tema literature? Zašto je podatna za pisanje?
Pa da, mislim, putovanje, ako hoćete... Ne, i meni, ali potpuno ste u pravu. Putovanje, ono, kad bi čovjek birao o čemu se u istoriji književnosti pisalo, to bi bili, ja mislim, ljubav, rat i putovanja. Mislim, to su možda tri jedine teme koje su vječne od arhetipske. Putovanje je, jeli, način, vjerovatno najjednostavniji, a istovremeno najdramatičniji, možda da čovjek izađe iz svakodnevnice, iz onog, iz kalupa, iz onoga što iz čega mu stale neke repetitivnosti koja se događa i da vidi nešto novo, da sretne nove ljude, da na neki način spozna samog sebe iz druge perspektive, a onda, ako hoćete, sastavni dio putovanja je i povratak i onda da se vrati. Ako uzmeš onu Odiseju, počevši od toga, to je ep, da kažem, knjiga o putovanju natrag, ali suština i tu je možda isto Odiseja zgodna, pa možda i ova moja knjiga da se malo poigrava s time, pa i ako hoćeš i ona Kavafijeva najčuvenija pjesma, nekad je važno da putovanje bude dugo, možda ne čak dugo u nekim toliko u vremenu koliko možda u mogućnosti da to putovanje i asocijativno i na druge načine, da kažem, prodre u sve dijelove života. Zato je vjerojatno putopis i u ovom nekom klasičnom smislu, a i putopis kao vrsta diskursa koja se upliče u roman ili u neku drugu prozu, tako zavodljiv.
Kvadratni koren iz života, glavni junak vašeg romana, putuje u isti grad u koji je putovao 20 godina ranije, dakle iz Beograda u Tuzlu, samo što je to staro putovanje mnogo duže trajalo.
Da.
Znači, išlo se u Tuzlu preko Splita.
Da, on putuje od tačke A do tačke B, znači ista mu je polazna tačka, ista mu je destinacija.
I to ali je provokacija za samoanalizu.
Da, ali da, to ste potpuno u pravu. Znači, prvo putovanje je trajalo 2000 km, a drugo je najkraćim putem 200, ovdje je trajalo 2000 zato što se zbog rata nije moglo do te tačke doći kraćim putem. I to je, meni je taj motiv putovanja, to ste isto potpuno u pravu. Nedavno me i jedan prijatelj zapravo otprilike mi je rekao ti, kad bi u svojim knjigama tražio najmanje zajednički sadržala, to bi uvijek bilo putovanje, ne znam, u Džauru iz Ulejki imaš Bajrona koji putuje upravo po Balkanu, u Tranzit kometa pomračenja, ovaj Ruđer Bošković ide od Istanbula do Petrograda ovdje. Skoro u svakoj knjizi imam, vjerovatno ima nešto što ja, a ja isto lično nekako nekad mi se čini da mi je dovoljno ono da mi neko kaže ti pa je ajmo sutra
Đauri Zulejka je u stvari vaš roman koji nekako ima najviše veze sa dve knjige koje će nam Dragana sada preporučiti, mislim, u geografskom smislu kuda putuju. Dve autorke Dragana.
Ajde, samo nam kaži naslove, da ne bi ja sam ponavljala se.
Ela Majer, Okrutni put, i Anne-Marie Schwarzenbach, Svi putevi su otvoreni. Reč je o putovanju dve žene koje 39. i 40. godine, to su u stvari godine kada je Henry Miller putovao po grčkim ostrovima. Tada su u intelektualci, čini mi se, išli na nekako
uzbudljivije
putovanje, prosto su duže trajale. Ove dve autorke, jedna je novinarka, fotoreporter.
I ova je novinarka. U stvari, jedna i druga pišu u reportaži, boravile su u Aziji pre toga, ali ovog puta idu automobilom, što je velika razlika kad idete prevoznim drugim sredstvima. Obe knjige su komplementarne, možemo reći, ali čini se veći stilski pomak ima Anne-Marie Schwarzenbach. Njene knjiga se čita nekako sa dosta, kraća je, poetičnija je, dok se Ela Majer više piše njenu knjigu kao Bedeker, ali i ona ima te elemente, naravno, opisne, doživljene i tako dalje. Mi možemo reći da svako putovanje, odlazak, boravak, napuštanje, putovanje čine imena, kuće, mesta na kojima boravimo. I upravo to je to što obe autorke zapažaju. Znači, njima toliko nije bitna ta kulturna arheologija i već sve drugo što svi ljudi odlaze, naravno, prvo da vide i oni to posmatraju. Njih interesuju ljudi. I ti susreti su neverovatno opisani. Pre svega, Anne-Marie ima divne susrete u Afganistanu sa ljudima koji su jako topli, srdačni. Ona luta nekim selima i onda je na kapiji pozove neki muškarac i kaže uđite kod nas, pokazuje grožđe, hranu, pirinač, najčešće pilav koji se služi.
Samo da kažem,
znači, sve vreme gostoljubivost Afganistanaca.
Automobilom putovala iz Švajcarske u Afganistan.
Da, one su krenule 39. u junu mesecu. Anne-Marie iz jako bogate kuće, otac je industrijalac i on je poklanja novi fort. I taj Ford je izdržao celo putovanje. Znači, sad zamislite 39. kad krenete iz Švajcarski, stignete u Afganistan, u Kabul, pa maltene u Indiju, jedna prelazi u Indiju. Vraćaju se, naravno, vraća se brodom Anne-Marie na kraju iz Bombaja kada se završava to putovanje. I one su snabdevene za to vreme jako dobro sa opremom koja se nosi, pošto su obe spisateljice, imaju pisaće mašine, imaju aparate, foto, ima jedna i kameru. Jedan aparat foto bude ukraden u Afganistanu, ali pošto je to dete neko učinilo, starešina sela vraća im, izvinjava se i naravno to dete malo bude izgrđeno zbog svega. Hoću da kažem da taj utisak o ljudima je neverovatan kad pročitate ovu knjigu. Oni spominju njihova imena, mesta u kojima su boravili. Ta toplina je neverovatna, ali imaju onaj i drugi ugao posmatranja. One su žene. I ovo je o prijateljstvu, pre svega knjiga, obe knjige. Anne-Marie je bila zavisna i sve vreme putovanja, ona se bori sa svojim demonima droge, dok Ela Majer pokušava da je izvuče iz toga. Znači, obe su krenule sa nekim ciljem. Anne-Marie da nađe sebe, da svoj život preokrene, dok Ela Majer ide putem samo spoznaje i ona i završava putovanje u Indiji, gde meditira, njen život je u stvari, ona je preživjela Prvi svjetski rat i ona kaže, pošto je to u vreme kada bukti fašizam, kad se pojavljuje fašizam, Ela Majer kaže, ja sam to već doživjela i zna ona šta je, da civilizacija propada i da ovaj drugi rat koju nagoveštaju je sumrak civilizacije i ona smatra prvo treba sebe samo poznati, pa onda možete promeniti svet, dok ova druga ne razmišlja tako o autor.
One prolaze i kroz Jugoslaviju.
E, to je zanimljivo. I to kod Ele Majer imamo to zapaženje, spominje se Zagreb i interesantan detalj da duž puta kojem prolazi Fordom, ljudi vjerojatno zbog tih tablica misle da su Nemice, pozdravljaju ih sa pozdravom Hitleru. Znači, haj Hitler. I to je neverovatna 39. za paženje, kada dolaze u Beograd, druga je slika, u Beogradu sede u kafani, piju kafu i tog dana je neka procesija u Beogradu, tako da ima gomila dece koja jure tu, koja se muvaju, to je za njih slikovito, to je kao neki karneval. I kreću dalje i njima...
Tu ih ne pozdravljaju,
da. Ali oni kažu točno se vidi kad prelaze tu granicu između, pa oni to sve zovu Balkan u to vreme naravno, da ima ta širina, tu je Dunav, ravnica, neki mir koji oni nalazi spokoj. A Anne-Marie imenu fantastičnu rečenicu na početku svoje knjige. Balkan je predao jednolične melanholije. Melanholija je ta u stvari koju svi ovi narodi imaju na neki način, zato smo i slični. Rekla sam za pogled imamo divan Narara, to opisi su fantastični, ta nomadska plemena u Afganistanu što žive pod šatorima, koji, te su slike kao da, tako su opisane, to samo žene mogu tako da pišu, čini mi se toliko lirizma, da zamišljate te šatore u pustinjama, tu hranu, koju odeću koju nose žene. I samo jedno zapaženje što možemo reći naprednog zapada u odnosu na tog trenutka istog, to su žene koje, sa kojima nemaju mnogo kontakta sa ženama i one se sve vreme iščuđavaju sa muškarcima i pričaju, prihvataju ih iako ne nose marama, iako su obučene čak i u pantalone nose. Žena nema, ponekad ih neki domaćin koji je mnogo, da kažemo, bogat, uvodi u kuću i tad oni ulaze u taj deo za žene. Njih čude ti čadori koje žene nose. To je jedino zapažanje, da kažemo, one, o tim razlikama civilizacijskim, ali istovremeno još više se čude kad upoznaju francuskinju bolničarku koja također nosi čador. Znači, žena koja je iskusila nešto drugo, ona nosi. A ove žene koje su rođene u toj kulturi, za njih je to i normalno. Tako da ima jako mnogo, knjige se čitaju, ja ne znam, vrlo su onako uzbudljivo napisane, prelazi se iz jedne zemlje u drugu, granice se prelaze. Jedna neverovatna situacija, evo sad zamislite dve žene koje krenu automobilom, tako do te krajeve, u Afganistan, mislim, kako bi prošle, ne znam, danas, ali one su vrlo, nisu imali nikakvih neprijatnosti i na neki način imamo taj fon istorijskih promjena koje su u naznakama, jer Anne-Marie se vraća, ova ostaje u Indiji i ona doživljava taj rat, fašizam i ona brzo umire, tragično je pala sa bicikla, eto, prošla je ceo svet i od toga je stradala na kraju. Nju pogađa to sve što se događa, taj rat, progoni ljudi, ona je mnogo osjećajnija i sama činjenica da je ona lečena od droge, da je labilnija, nju je to mnogo uzdrmalo i Ela joj govori nemoj da se vraćaš zato što tamo te čeka mnogo teških stvari. Jednostavno, knjiga koja će te naučiti o kulturi i civilizaciji za nas sada manje znanim.
Ponovimo, znači, Okrutni put, autorka Ela Majer, i Svi putevi su otvoreni, Anne-Marie Schwarzenbach.
Ali se prepliču knjige, to ćete osetiti u situacijama.
Sad, da pitamo nešto Muharema Bazdulja, da li je danas moguć putopis u ovom smislu, kakva su ova dva ili kako ih je pisao Henry Miller? Zašto to pitam? Zato što internet, televizijski specijalizovani kanali za putovanja, sve nam je dostupno, bar u virtualnom svetu. Da li je moguć dobar putopis klasičan danas?
Pa, ja mislim da jeste i to je zapravo slično pitanje kao kad postavite pitanje pripovjedanja općenito. Pa kao zašto bi danas neko čitao knjigu ako može da gleda film ili tako dalje. Ja mislim da naravno da moguće to daje poseban izazov. Zato i ovo što je rečeno, način na koji, ne samo upoznavanja ljudi, nego način na koji novi ljudi iz nove kulture utiču na osobu koja to proživljava, je opet nešto što se ne može kroz neku drugu formu da vidi. Ja mislim da ono, to je isto razlika kao što vi recimo nekada su, vi ste pomenuli Bedeker između ostalog, nekada su te knjige služile između ostalog informisanju. Dakle, vi biste rekli, to je, danas je potpuno besmisleno pisat putopis koji ima neke informacije koje su dostupne na Googlu ili na internetu i tako dalje. Međutim, ako pišete o sebi, o načinu na koje to putovanje se prelama kroz vašu dušu, što se kaže, kroz sve, onda to naravno ima smisla i ono je, vi ste isto tako lijepo spomenuli, lirizam neki koji lirizam između ostalog, oslikavanje ličnosti tih spisateljica. E to je ono što i danas mi nemamo meni se čini, osim književnosti, kad kažem književnost, mislim jezika i mislim kroz verbalno izražavanje, bolji način da se to kaže. Tako da sigurno, takva vrsta putopisa, ako imate jeli, talentovanog pisca, odnosno spisateljicu, i danas je moguća, čak je usudio bi se reći možda izazov veći, zato što ove stvari... Koje se tiču, znate, kad je Marco Polo išao u Kinu, on je znao da niko od njegovih čitalaca neće imati priliku da ode. A sada gotovo da ne postoji tačka na planete Zemlji koja, ako imate čak danas više sa tim jeftinim letovima, to čak i nije toliki, naravno, za neke ljude koji teško žive, je svaki izdatak veliki, ali kažem, za neke ljude, uslovno rečeno, iz niže srednje klase, većina... destinacija su u ekonomskom smislu dostupne, ali je pitanje kako se to, kako bi rekao, u smislu opisivanja, šta zaista opisujete i šta želite da kažete. Tako da, ja mislim da putopis ima jednu, jer eto, recimo, kad gledamo u posljednje vrijeme opet u evropskoj književnosti, jedan od jako interesantnih pisaca je pisac, prevođen je kod nas, poljski Andrzej Stasiuk, čija većina, zapravo najbolje njegove knjige su putopis. On je pisao i neke uslovno rečeno klasične romane, ali kroz putopis je tu svoju darovitost meni se čini efektnije iskazao.
I Bruce Chatwin.
I Bruce Chatwin, naravno.
Got love. Eko.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Eko.
Putovanja su nekako danas glavna stvar u emisiji. Putovali smo u Niš, pričali smo o putopisima u prethodnom segmentu. Junaci našeg gosta putuju, pa i glavni junak romana Kvadratni koren iz života. Naputuje i Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Ono o čemu će nam Snežana govoriti, to je seminar arhitektura u... izložbi da bome u Kulturnom centru Beograda, koji je institucija koja organizuje ogroman broj izložbi na godišnjem nivou. Zašto je važan ovaj seminar?
Pa mislim da je pre svega važan zbog toga što arhitektura ili efemerna arhitektura čini mnogo da jedna na izgled obična izložba postane atraktivna i sasvim običnom svetu. I negde kad kažeš putovanje, onda putovala sam po raznim izložbama i tokom poslednjih 30 godina na neki način može se videti kako se ta arhitektura izložbi menja. Ali nije ni da kod nas toga nema i da te postavke nisu izuzetno atraktivne postale, posebno ako govorimo da su se nedavno otvorili i Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti posle jako dugog vremena obnove, da su jako atraktivne postavke bile i u Muzeju primenjenih umetnosti, i to nekoliko arhitektonskih izložbi, onda jedna izložba naše velike baštine, u stvari kako su i šta možemo da vidimo i šta smo mogli da vidimo sa naših fresaka, takođe Muzej primenjene umetnosti. S jedne strane, s druge strane, pamtim davno da je kustos jednog muzeja 25. maj meni rekao, kada je taj muzej još postoje, da on ne može da zamisli da postavi izložbu, a da nema arhitekte izložbi. Znači, nije izložba samo postavljanje legendi, vitrina i recimo slika po zidovima, već to je neki način i prostor koji treba da nas prebaci u vreme kada je recimo i o čemu govori izložba, govorimo o vremenu, govorimo o ambijentu itd. itd. Tako da izložbene postavke publici pričaju priču, vrlo približavaju materiju o kojoj govore, te izložbe su komunikativne, a govorili su u suštini naši oni autori koji su postavljali izložbu, znači koji su se bavili samim postavkama izložbe, recimo Branko Pavić, Arhitektonskog fakulteta, je nekoliko vrlo važnih izložbi postavio, nekoliko smo gledali i u našem paviljonu u Venecijanskom, na Venecijanskom bijenalu. Rekonstrukcija i revitalizacija Kule Nebojša i njena izložbena postavka 2011. godine, znači to je još bilo prilično davno, je prilično zanimljiva bila i na neki način to je jedna stara i jedna kuća koja je baš trebala revitalizaciju, koja je na posebnom mestu i koja svojom postavkom je jako mnogo dobila. Jeroen de Vries zajedno sa Marinom Dokmanović, ako se bude desila izložba Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti, naravno da planira postavku, njih dvoje treba da rade postavku izložbe u Muzeju savremene umetnosti ove godine. Pretpostavljam da bi ta postavka se već sada planira da bude specifična, drugačija nego ostale i tako dalje. Jeroen de Vries inače je naš zet i jedini stranac koji je bio na ovom seminaru, koji je veoma interesantne izložbe po svetu postavljao. On je studirao u Amsterdamu, znači radi kao freelance dizajner i negde njegove izložbe su naravno potpuno prostorne konstrukcije, jedna posebna arhitektura. Tako da tema efemerne arhitekture ili arhitekture izložbi je nešto što čini mi se ne da postaje, nego je jako važno i to bar nekoliko puta godišnje za svaku instituciju koja se bavi studijskim ili organizacijom izložbi, pogotovo kada je reč o muzejima. Tako da mislim da je ovaj seminar bio izuzetno koristan, izuzetno zanimljiv i negde nam je pokazao ili izvukao one ljude koji se kod nas sa vrlo velikim uspehom bave postavkama izložbi. Kada mi evo recimo komentarišemo u ovoj emisiji, pa stigne se da se kaže da je bila postavka vrlo atraktivna i tako, ali nekada se nema dovoljno vremena da se ispriča priča o tome kakva je ta arhitektura određene izložbe.
Dakle, važan kulturni događaj i redak u stvari po temi.
Kod nas je, da, vrlo redak, inače se svako malo, ne može redovno da se održava, ali recimo svako malo po tim raznim arhitektonskim seminarima vi da li imate ovakva jedan seminar samo arhitekturi izložbi ili na raznim skupovima čujete bar jedno ili dva predavanja koje se bave arhitekturom izložbe.
Snežana, hvala. Dakle, seminar arhitektura izložbi uspešan u Kulturnom centru Beograda. Bila je to naša Snežana Ristić. A mi nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Muharemom Bazduljem. Da još nešto dodamo o romanu Kvadratni koren iz života, pa gotovo ne stigo smo da kažemo ništa o knjizi Krivo srastanje, da ostane vremena i za to. Politički aspekt ovog vašeg romana, odnosno pogledi ili politički portreti nekih od junaka romana, su čak i isprovocirali neke ljude koji su pisali o ovoj vašoj knjizi. Može li se suditi o političkom stavu književnog junaka na način da se sa političkog aspekta dezavuiše autor romana?
Ma, dobro, naravno, ja mislim da je to besmisleno i da je to nešto što smo, da tako kažem, odbacili još u nekoj relativno dalekoj prošlosti sad.
A zašto se to ipak dešava?
Pa dešava se, to je pomalo i smiješno, i ako hoćete simbolično, to je možda nešto što bi, kako bi rekao, mog junaka iznerviralo više nego mene, zato što bi ga to možda podsjetilo upravo na tu vrstu prakse koja je možda postala u jednopartijskom sistemu, da se u knjige i u stavove književnih junaka učitavaju neke, kako se tad govorilo, kontrarevolucionarne misli i ideje. Nema to, meni je politički aspekt, uslovno rečeno, tog romana se sastoji isključivo od toga da je glavni junak političko biće koji je još u doba kao od, ne znam, nekih studentskih dana bio među tim ljudima koji su, ne znam, potpisivali neke peticije, imao velika očekivanja od što bi se reklo demokratije, liberalizma i nečega što se nadao tek da će dođe sa padom Berlinskog zida. Poslije se, jeli, razočarao se, naravno, prvenstveno zbog činjenice da je kod nas umjesto demokratije i liberalizma da smo dobili, ne znam, nacionalizam i ratove. Onda kroz jedan lik, mislim da ne prepričavam, ali možda najvažniji lik u knjizi osim samog naratora je jedan da kažem, liberalno-demokratski disident koji je manje više izmaštana, koji je njemu igrao neku vrstu skoro pa zamjenskog simboličkog oca. I kroz važna stvar, meni se čini, iako sam ja jeli napisao knjigu, ali ne bih sad ni svog lika se ponašao kao da znam sve o njemu, ali meni se čini da je on čovjek kojem se čini da nije bilo rata i da nije bilo, možda čak rata, mogla se raspast zemlja, ali da nije bilo rata, da bi vjerovatno i njegov život u privatnom smislu bio sređeniji i da ne kažem bolje. I onda njegove reference na ljude od, ne znam, Milovana Đilasa do nekih savremenih političkih previranja tiču se uvijek svijeta koji je, što bi rekla Julija Kristeva, ograničen prvim velikim slovom na prvoj stranici i zatvoren posljednjom tačkom na zadnjoj stranici. Ja sam čak uradio u toj knjizi jednu stvar koju sam, mislim, prvi put uradio, a to je da sam napravio na početku, osim mota, sam stavio ono što zovu u anglosaksonci disclaimer, ono, sam rekao sve ličnosti su izmišljene, a svaka sličnost sa stvarnim slučajem, zato zaista što mi je bilo stalo da neko ne upadne u tu vrstu zaista bizarne zamke povezivanja svijeta književnosti i da kažem svijeta dnevno političke stvarnosti, ali očito nekad možda su takve stvari pogrešno čitanje, možda čak i privuku. Tako da opet to ide u rok službe, ja nemam neki veliki emotivni angažman što se toga tiče, ali je zanimljivo, kao što ste primijetili, da nešto za što nam se čini da se, ne znam, u prvom gimnazije nauči, da neki ljudi koji čak i participiraju u književnom životu ne nauče nikad.
We'll be right back.
I evo još nekoliko minuta u emisiju Prvih pet da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom Muharremom Bazduljem. Mi smo danas za vas govorili o festivalu Teatar na raskršću u Nišu, Beogradskom irskom festivalu, koncertu simfonijskog orkestra RTS-a sa Nedom Hoffman i Goranom Kostićem na Kolarcu, predstavili dve knjige, prve dve iz edicije Službenog glasnika Saputnici. Šta smo još? Da, arhitektura, izložbi, seminar u Kulturnom centru Beograda. Roman Muharrema Bazdulja, Kvadratni koren iz života. E sad, Muharreme, ova knjiga Krivo srastanje, vaše kolumne, koje vam je to po redu knjiga u kojoj su novinski tekstovi?
Četvrta, ja mislim. Da, zapravo ima peta ako računamo i ovu knjigu S vremena na vrijeme, međutim ja nju pomalo izdvajam iz te serije zato što je ona potpuno posvećena, da tako kažem, kulturnim fenomenima i ona je jedna, da kažem, ti tekstovi jesu nominalno izlazili isto tako premijerno u novinama, ali u nekom smislu predstavlja jednu vrstu izabranih eseja o onim stvarima kojima ja zapravo najviše volim da se bavim, a to su ti fenomeni iz kulture, književnost, film, da kažem, popularna muzika i to, a ove tekstovi gdje je primarno fokus na baš kolumne je ovo četvrta, da.
I sad, obično postoje dva oštra stava da nešto što je objavljeno u nekom drugom mediju, novine ili elektronski mediji, ne zaslužuje da uđe među korice knjige, ili prosto stav autora, želja autora da se ti tekstovi ili hronološki ili tematski organizuju i da ostanu i kao knjiga. Vi ste očigledno pobornik ovog drugog stava, ali vaš motiv, šta je vaš motiv?
Pa gledajte, to je sad situacija, ja konkretno kad sam to prvi put uradio, to je bio izbor mojih tekstova iz recimo perioda tada, ja mislim, 4 godine. I onda se jednostavno desilo se da sam krenuo da shvatam možda kad su prošle iduće 4 godine ili nešto, da se ponovo nakupio jedan, da kažem, fundus tekstova od kojih mi se činilo da mogu da napravim hroniku vremena i da oni govore tako kad se skupe više nego da se stvara neka sinergija, da kažem, tih tekstova i da u tom smislu zaslužuju da budu objavljeni kao knjiga i što, ajde tako kažem, što se mi se čini po reakcijama publike da ima smisla. Zato ja sam tu između te dvije krajnosti, da se opet parafraziram i naslov te svoje knjige i naslov edicije u kojoj je ovo objavljeno, ja mislim da bi bilo potpuno besmisleno, a i to neki ljudi rade, da se objavljuju sabrane kolumne. Dakle, nekad svako ko je radio kao novinar, kao kolumnista, zna da se vrlo često pritisak rokova, pritisak nekog dnevno političkog događaja koji zapravo nema neku specifičnu važnost, vas natjera da o tome pišete. I ti tekstovi, da kažem, ne dolaze u obzir u tom smislu. Ali desi se, jer kolumna je ipak jedan, da tako kažem, paraknjiževni paranovinarski žan, da neki tekst jednostavno i načinom na koji je napisan i da kažem specifičnom težinom teme nadraste dnevni povod i može da zasluži. Meni je, recimo, ja pišem, da tako kažem, za neke novine jednom nedeljno, za neke pišem jednom u dve nedelje, za neke pišem, ne znam, jednom mjesečno. Ja, recimo, da objavljujem te publicističke knjige, da u publicističke knjige stavljam sve tekstove koje objavim u novinama, ja bih ih objavljivo svaki 6 mjeseci. Tako da u tom smislu, naravno da je pogrešna ideja da svaki tekst koji proizvedete može da i treba da uđe u knjigu, ali mi se čini da, i to je nešto što ljudi danas vole reći, da je to opet proizvod nekog današnje epohe, mislim, i prije, i još u Jugoslaviji prije rata, i Igor Mandić, i Tirnanić, i Tenžera, i drugi novinari su takvu vrstu knjiga objavljivali. Oko takve vrste knjiga postoji u našoj kulturi već jedna tradicija i mislim isto da je deplasirano, kako bi rekao, dovodeti u pitanje sam koncept. Da li neka konkretna knjiga dobra ili loša, o tome naravno treba suditi kao i o bilo kojem drugom žanru.
Koliko tekstova nedeljno napišete?
Pa to napišem, a mislim najmanje tri. Nekad bude i više, ali mislim da napišem najmanje tri.
I ono što ja kao čitalac vaš mogu da primetim, to je da veoma vodite računa o stilu tom za novine i onom kojim pišete svoje romane i priče. I to je nekako prirodno.
Pa to je prirodno. Stil je na neki način, što bi rekao onaj francuski
referencar,
stil je čovjek i vi morate u jednom momentu, ja kažem, koliko god se isto kod nas među novinarima postojale žalopojke, da je broj ljudi koji čita štampane medije u padu, koliko god bio u padu, ipak vi kad pišete novinski tekst, naročito za neke poznatije novine, vi u startu ste svjesni da korespondirate sa publikom koja je u nekom smislu šira i u nekom smislu nekih drugčijih interesa nego tipična književna publika. Dakle, računate osoba koja uđe u knjižaru da su njeni, da tako kažem, interes ipak usmjereni ka nekom estetskom, ovako je onako, dok čitalac novina nema nužno i estetski interes, on ima neke informativne ili ne znam. Tako da tu naravno postoje ove ili one, ali ja mi se čini da možda u našoj kulturi se pokušava, da kažem, prevelik jaz ponekad iskopati između, da tako kažem, pozicije pisca i pozicije novinara. Recimo, kod Markesa se to nikad nije posebno razdvajalo, a ima jedan detalj koji sam, kad sam u Parizu praktično slučajno prošavši kroz ulicu Albera Camusa primijetio, to mi je bilo strašno zanimljivo. Zato u Parizu ima i kao nekim drugim gradovima, iako i kod jako poznatih ljudi, osim što piše ime ulice, dole u zagradi manjim slovima piše šta je ta osoba
uradila.
Šta je ta osoba po profesiji, i za pored Camusa je pisalo écrivain et journaliste. Dakle, to što je on, koji je dobio Nobelovu nagradu i sve, da kažem, gradske vlasti Pariza nisu smatrale da je
manje vredno to što je novinar. Hvala vam.
Hvala vam na poziv.
Bio je to Muharrem Bazdulj u emisiju Prvih pet u ime svoje i svoj kolega Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Bye. this sound is broken.